Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, on asjad ilmas imelised. Mõnikord sajab lund, mõnikord ei saja ka, kord on libe, kord ei ole ka. Ja siis tuleb ootamatult kevad ja löök, augud ja kõik muu taoline. Uudised. No ei ole päeva, kui ei oleks uudist. Näiteks, kui avada täna mütaki hommikupoole võtsin, vaatasin. Ei ole midagi parata, tuleb siin ju testida oma mälu ja mäletamisvõimet siis sellega, et viskad pilgu peale ja tegeled muude asjadega. Hommikul vaatasin mina meie rahvusringhäälingu lehele ja mis seal oli, pilk kultuuri ellu. Ja esimene mõte, mis tuli huvitav, kas meil oleks võimalik kuidagi ka meie kultuuri elust mööda vaadata, nii nagu nii mõneski asjast. Ei ole midagi hullemat kui see, et sa oled lugenud palju raamatuid, sa tead süžee järgi, et kui teha nii, siis 20 lehekülge hiljem juhtub naa, kui esimeses vaatuses on laval püss, siis kolmandas peaks pauka tulema, kui tükil muidugi on nii palju vaatuseid, aga vähemalt siis, kui on kaks vaatust, teise vaatuse lõpus, pauk ja see, kelle ümber kõige tunde küllasemad emotsioonid on kihisenud, see siis peab minema, aga enne seda peab ta rääkima veel, andma edasi õpetussõnu ja nii edasi. See ei ole muidugi ooper, kus juhtuvad üldse imelikud asjad, aga tont temaga. Nüüd selgub, et Venema sõjakäiku Ukrainas hakkab takistama ka ootamatu külma laine. See mõjub veenvalt, sest kui sul ikka ei ole sooja ruumi kaasa, siis on olukord esusti. Mis sellest edasi tuleb, eks me näeme. Korona vastu on Eestis vaktsineeritud üle 850 000 inimese. Mitu protsenti see on, seda mina ei tea, sest see Eesti rahva arv on ka dünaamiliselt muutuv suurus. Muidugi me võiksime võtta niisuguse nähtuse, et kas see oli nüüd 14. kuupäev ja see peaks olema tuleval esmaspäeval, kui tuleb mingisugune vist üle riigiline etteütluse katsetamise võimalus lugeda üle, kui palju on eestlasi, kes riskivad kirjutada eesti keeles nii vigadeta, et neid ka eestlasteks võib pidada. Ütlen ausalt, mul ajaks see pakkumine natukene küll särgi alt niiskeks ja ihukarvad hakkaksid püsti tõusma, nii et mõni võiks arvata, et mul sitikat seljas, kui särgi alla ei näe, sest kuna ma loen päris palju igasuguseid asju ka eesti keeles, siis sõnade värd, vormi ja värki. Lisaks on mul muidugi ju kirjavahetus, kus kirjutatakse kirjutatakse seljast, kes kurat selle koma välja mõtles. Samas sain mina teada ka, see oli vist eile või üleeile, millal sõna nagu ette kirjutatakse koma. Üks veetlev isend andis mulle teada ja ma ei hakka vaidlema ka, ilmselt niimoodi on. Sest vaata, kui sa natuke aega oled elanud, siis sinu eluaja jooksul on need on need igasugused grammatikareeglid teinud ka igasuguseid finesse. Ma mäletan aega, kui kirjamärgid anti suhteliselt vabaks, et käsitlege neid nagu liiklusmärke, et kergem oleks lugedud. Võib-olla mõnel koolkonnal on nii praegugi. Saudi Araabia ja Araabia ühinenud emiraadid ootavad nafta hindade leevendamisel USA-lt vastu teenet. Nafta äri käib, see tähendab, et meie kütuse hinnad jätkavad tõusu. Praegu on nafta hind üle 130 dollari, kui ta kukuks nüüd ka 50 peale, see tähendaks ikkagi suurt hüpet ülespoole meie kütuse hindades, sest igasugused liikumised, toornafta hindade juures ma pean silmas, tähendavad kompensatsiooni nafta hinna tõusuga. Ja Isamaast visati hulk isamaalisi inimesi välja või ei olnud nad nüüd isamaalised. Igal juhul 4 parempoolset visati välja, mis jätab ka mulje, et kõik võtke rivisse ja nüüd 4 parempoolset käige, kus see teine ja kolmas. Milleks seda vaja on, tont seda teab, aga võib-olla juhil on niimoodi julgem ja sellepärast tulebki likvideerida teisiti mõtlejad ja igaüks, kes mõtleb, ongi juba juhi silmis teisiti mõtleja. Nii need asjad on. Harri Raudvere ümber käib kõva uhamine. No ilmselt on vaja, oli vaja saada temast lahti Saarema valla volikogus, aga pandi niisugune pauk. Teadmata, mis sellest veerema võib hakata, et oi jop. Isegi mulle kirjutati eile mitu korda ja imestati, miks mind juba maha pole löödud ja lubati see töö ise ette võtta. No, hea mees, kes lubab. Teisalt, kui ma vaatan ringi, ega nii väga, et asi elada ka ei taha. Poola tahtis anda kõik oma MiG-29 hävitajad USA-le Ukrainale loovutamiseks. No... Poolakad muidugi oskavad teha äri, aga relvaomanike liit ütles, et Eestis elavate Vene kodanike relvaload tuleks kohe peatada. No kui sa oled teise riigi kodanik, teise riigi relvaloaga, siis oleks loogiline, et sa kannad seda relva ka teises riigis. Aga noh, tont seda teab, võibolla see on ka pealkirjas niisugune juhtumus lihtsalt, et midagi ettemat ei oska olla, öelda. Edasi saadetud kiri käsitleb ka nähtusi siin ilmas, nii et on käsitletud. Kirjutab see kirjutaja, kelle kiri edasi saadet. Vaatame võrdluses, milline on olnud sõdade ajalugu selle aja jooksul, mis me oleme nii öelda taas ise seisvunud. Kuivõrd kuulumist mõjusfääri saab ise seisvuseks nimetada? Jälgides meediat oli vahepeal tunne, nagu oleks Hiina kõige agressiivsem riik maailmas. Muide, jätke meelde. See on väide, jälgides meediat oli vahepeal tunne, nagu oleks Hiina kõige agressiivsem riik maailmas. Noh, jah. Tema viimased sõjas osalemised olid USA algatatud sõdades Koreas ja Vietnamis ja seda juba üsna ammu ja rohkem sõdu pole ta pärast teist maailma sõda pidanudki. Neid võib pidada suhteliselt rahumeelseks suurvõimuks. Aga samas endale tükike sinnakid seda, jah. Venema on sõdinud selle aja jooksul küll. 1991. aastal nad eraldusid Nõukogude Liidust. Viimane kestis veel nädala pärast seda. Kokku on nad olnud oma sõjamasinaga neljas piirkonnas ja viies sõjas tegevad. Nende hulka tuleb arvestada praegu käiv Ukraina sõda, mis on orgaaniliselt seotud USA sekkumisega 2014. aastal, mille käigus oranži revolutsiooniga kukutati ebaseaduslikult president Janukovitš. Oleks ikka vaja olnud kolmveerand hääli saadikutelt, 3/4 saadikute hääled, aga kohal polnud pooligi saadikuid ja pandi püsti nukuvalitsus, mis valitseb riiki siiani. No selle teemalisi agentide tunnistusi, kuidas võimusid vahetatakse ja riike üle võetakse, neid on olnud küll. Kõige agressiivsem riik on ootuspäraselt USA. Nemad pole pärast teist maailmasõda näinud ühtegi rahupäeva. No, seda võiks muidugi kontrollida, aga jah. Kogu aeg on riike vallutatud, sõditud, riike pööratud ja revolutsioone korraldatud. Oppositsioone loodud, kes on hakanud peagi võime õnnestama ja nii edasi. 16 erinevat korda 31 aasta jooksul on väga kõrge agressiivsuse näitaja. Peale selle on neil üle 4000 sõjaväebaasi. Kui Hiina peaks sama tugevalt ennast kaitsma kui nemad, peaks Hiinal olema 17600 baasi ja Eestil peaks olema 15 sõjaväebaasi väljaspool riigi territooriumi. Kus need meil on? Kus mina tean, kus need meil on? Hea on kirjutada ja küsida, kus need meil on. Meil oli riigi Viljasalv ka. Ja kirjutaja lõpetab oma edasi saadetud kirja nii. Igal juhul mõistame hukka kõik sõjad. Mitte nii, et kui lääneriik sõdib, siis on kõik hästi, las tapavad inimesi, kui keegi muu, siis on kõik pahasti. Sellest mentaliteedist peame vabanema. Halb on igasugune sõda. Jah, eriti kui arvestada, et sõda on kokkuvõttev sõna, aga tapetakse inimesi, võimalik, et ootamatult une pealt selja tagant ja nii edasi. Ja siin on veel materjali, nagu kirjutaja kirjutab. Ma saadan ühe venekeelse artikli, venelase kirjutatud Leedu ajakirjanik. Ta kirjutab ka, et Hiina ootab Venemaa ründamise hetke. No Leedu ajakirjanik muidugi teab, aga võibolla ootabki. Materjali on loomulikult veelgi, aga kõigest ei saa rääkida. Küsimus selles, et see hakkaks reaalajas rusikad rullis käijaid vastaspoole vastu üles ässitama. Samas, mida rohkem vaikida või valetada, seda enam koguneb paisu taha. Jah, see kõik on õige, aga... See kõik on niisugune, millest kõik ei taha aru saada. No tund temaga. Täna meil igal juhul 5. šamaan 1443, 9. märts 2022, 6. adar 5782, 9. surbekuu 10235 ja Juliuse päev, et Julius oleks kõva mees 2.459.646. Ja täna 1449. aastal sõlmiti Kuressaare rahuleping, millega lõpetati kodusõda Lääne-Saare piiskopkonnas. No näed, kodusõda. Aeti Kuressaare kutid üksteise vastu tigedaks ja kogu lugu. 1931 lõppes just nimelt tänase kuupäevaga Kaitseliidu 115 kilomeetri pikkune suusamatk Aserist Soome linna Kotkasse. 115 kilomeetrit. Matk oli alanud 7. märtsil. Päris kõva uhamine. Kahju, et praegu on kahtlane selliste asjade korraldamine. Lume pärast ja mine sa tea, kuskil kindlasti on mõni kaabel all ja nii edasi. 1944 üks neetud sündmus Tallinnas, märtsi pommitamine. Sõjalisi objekte muide ei rünnatud, paljukest neid Tallinnas oligi, tont seda teab. Puhtakujuline terrori rünnak ja põhiraskus oli elamupiirkondade vastu. Eks see oli siis nagu selle lauspommitamise ja inglaste teooria kohaselt. Rünnaku põhilöök südalinn, elamurajoonid puutumate jäi tööstusettevõtted, no neid oli vaja, sadam, suurem osa raudteest ja isegi Toompea. Pommirünnaku seideti linnale umbes 1725 lõhke ja 1300 süüte pommi. Hukkus 554 Eesti kodanikku. 1945. pommitasid ameeriklased Tokiot. Seal sai surma üle 100 000 inimese. Jah, on ikka vahe sees. 1978 kinnitati nende maa asulate nimekiri, millel arvati olevat ikka veel arendamisperspektiivi. Sinna nimekirja sattus siis 125 küla ja 118 alevikku. Päris huvitav oleks seda nimekirja vaadata, et mis on neist nüüd saanud. 1990. asutati Eesti Liberaaldemokraatlik partei. Esimeheks sai Paul-Erik Rummo. Ja mis on sellestki nüüd saanud? Võibolla hingitseb millegi sees, võibolla mitte. Mõistlik sündmus oli 1997. Erki Nool võitis Pariisis sise kerge jõustiku maailma meistrivõistlustel 10 võistluses Eesti rekordiga 6213 punkti hõbemedali. Kullast jäi puudu vaid 16 punkti. Kulla sai Tšeh Robert Žmelik. Oli vist. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, pole midagi parata, kolmapäev, kas sa näed, ime veel, Viktor Vassiljev, doktor riigikogulane, müta-müta, tümma-tümma, kenasti siin. Ja mis võiks meie teema olla, herr doktor? Korona on praegu varjutatud, aga ta on olemas, kirjelda palun.
Aga korona ongi praegu sala ja ka kedagi...
Põranda
halle ja kui Vene väed Ukrainasse sisse marssisid, siis ma kardan, et nende käest ka QR-koodi ei küsin, kuigi oleks pidanud piiri peal küsima, et oleks tagasi pöörad.
No see on jälle niisugune nali, et selle eest võiks tulla Nõmme raadiosse hulk kirju, miks seda raiska juba maha pole löödud.
Ja.
No õige vastus on sellepärast, et sina, kulla kirjutaja, ei julge seda elu sees teha.
Jah, vaata, kui toimuvad suured sündmused, paraku ka kurvad sündmused, siis suurte sündmuste kõrval on toimub ka mingisugune siuke hiirte ringi jooksmine, prussakate tapmine ja siis keegi naabrimees vaatab, et võiks nii üle, et seal ka mingid varandust üle lüüa ja sellist asjad ikka toimuvad, nii mingi väikene madistamine. Aga kui nüüd vaadata sündmusi, mis toimuvad, siis andmata hinnangut, kes, keda ja mis pärast, mindaks huvitama see Poola lennukite saaga. No täitsa huvitav. Mina olen alati arvanud, et relvahanked eriti sõja ajal, need toimuvad suure saladuskatte all, et on teatud välja õpetatud mehed.
Oi, publicityt on praegu ja, vaja, see tagab sinu äri edu.
No, mina kujutasin ette, et see peaks toimuma niimoodi, et Ukraina kindral, et tasapisi ronib kuskile Poola piiri peale, kohtub sala ja Poola kindraliga susserdavad asja ära, eks ole, lennukid ilmavad välja. Ei, see pannakse asi suure kella külge, arutatakse üle kogu maailma sotsiaalvõrgustikes. Ei, sellest asjast enam asja ei saa, aga tegelikult... Kuidas oleks võinud tegelikult asju ajada? Väga lihtsalt, poolakad oleks võinud oma lennukid vana rauaks maha kanda, noh, komisja oleks kokku tund ja tunnistanud need vanad vene relvade kõlba mitte kuskile. Siis oleks ukrainlased kuskilt Ukraina vanglast leidnud mingi vana korruptandi, kindla peale on neid seal olema.
Oi, need on spetsiaal. Ei, tead,
ja,
ma ei
oleks
usu.
Leidnud
Ukraina,
korruptandi.
Viktor,
ja, korruptandid
prof, prof, korruptandid ei ole iialgi vanglas.
Ei, aga väiksemad sorti korruptandiga peas, et tal oleks mingisugune firma kuskil Kaimani saartel. Ja siis, tema oleks lihtsalt kokku ostnud selle kirjad järgi vanaraua hunniku Kaimani saarte kaudu, oleks vanarauana kuskile sisse vedanud maalind lennukitele Ukraina märgid sama peale ja need oleksid täiesti ootamatult ei tea kust välja ilmunud ja pärast ega keegi ei saa ju seletada, palju need lennukeid oli, kui palju neid sai olema. See on sõjasaladus, see on sõda ja kõik oleks vaikselt ilusti ära toimunud väga väikeste kuludega ja selle vana korruptandi honorar oleks olnud lihtsalt see, et ta oleks aasta varem tingimisi välja lastud.
Just nimelt aasta varem, mitte
ja.
Kohe. Hakkab
ja,
veel plagisema.
Ja tingimisi välja lastud ja kõik oleks ilusti ära tehtud, aga nüüd seoke kära üle maailma. No vaate imesta, et avaliku riigi hanget ei korraldatud.
Kõige hullem on see, et siin Vilkses eile vist oli pealkiri, et Poola lahendas probleemi sellega, et annab lennukid USA-le ja USA annab siis Ukrainale, mis tähendanuks tegelikult ju minu puupea arusaamist mööda. USA avaliku sekkumissõtta.
Absoluutselt, jah. No ma ei tea, mina ei ole suuremalt sorti korruptanti, ei ole kunagi sellist asju teinud, aga minu mõistuse järgi, no tasapisi teiste paperitega, nagu ikka tehakse, tead, veetakse, ma ei tea, bensiini, masuudi jääkide nime alve. Vana raua nime all kuidagi Kaimani saarte või ma ei tea, mille kaudu ära susserdada. Ja nii kui korruptantid ei oskaks seda teha, kogu aeg tehakse ju.
Kogu aeg tehakse juu, jah, aga ikkagi on, vaata, see aasta 2014 see pidi olema midagi, millest saab rääkida ja siia maani ei ole asja räägitud selgeks nii nagu tema peaks olema. Täna hommikul näiteks lugesin, et meie president Alar Karis on öelnud, et kahjuks mõned inimesed meilgi elavad Vene inforuumis, aga näha tuleks tervet inforuumi, mitte pigistada silmi kinni, hoida tagasi hetkel, nii palju kui mina aru saan, rahvuste vahelise vaenu õhutamine, kuradi venelane tee niimoodi.
Aga
see on asi, mida alla neelata ei saa.
Aga see rahvusvaheline vaen ainult niimoodi tekibki, et ühele karja osale antakse süüa ühte toitu ja teisele karja osale teist toitu, mis tähendab seda, et ühed saavad ühte infot, teised saavad teist infot. Aga inforum peabki üks sama olema. Mina näiteks täiesti siiralt tunnen puudus sellest, et mina tahaks ka vahel suure ekraani pealt näha, mis see hull punkrist seal räägib, et mind kui arstilitselt huvitab see. Aga kahjuks mina pean kuskilt internetist otsima. Ei, leiab küll kilukesi, leiab küll. No. Ja ongi täitsa hull jutt, aga huvitav kuulata.
Jaa,
Aga me oleme teinud praegu niimoodi, et kui on ohtlik olukord, vaenlane on ukse taga, meie keerame tema kanalid kinni, et meie paneme endal silmad kinni ja me ei näe vaenlast. Ja rõõmustame siis
ja, selle. Tähendab, teda ei ole. Ta on hävitatud. Hull on muidugi see, et vaata, ma olen hullus inforuumis olnud aasta kümneid.
Oota, me elasime sinuga poole elust ju suletud inforuumis.
No see oli teine asi, aga me kuulasime Ameerika häält teine kord. Me kuulasime, ma ei tea, mida sina
raadio
kuulasid.
Vaba, ei, raadio vaadas Ameerika hääl kindlasti kohe ja, läbi ragina.
Ja me saime sealt teissugust infot ja kui meie peale oleks koputatud, siis oleks meiega võidud käituda ka tormiliselt.
Jah, aga tol ajal kõik minu sõbrad kuulasid ka ja ka sellest väga palju ei räägitud, aga teine kord, kui oli õlut võetud, nagu tudengitel ikka, no siis ja vahetasime mullid, kes mida kuulis.
Jah, ja muidugi samal ajal tuli kõnepultidest sõnavõtte telekast ja kõikide lehtede esiküljed teatud päevadel olid ühesugused. No, ma tean, kui ma panin sõjaväes mängima raadio, siis ilmtingimata tuli sealt peredeõmpasliidni esvestia. Truženiki Altaiskava kraja A5 perevõpalnili polugodni plaan.
Jaa, aga tead sa, see propaganda oli ka päris hästi tehtud ja kavalalt tehtud, sinna juurde mängiti ka muusikat ja kui oli
Karmenit
see, et
tavaliselt.
Viis aastak, nelja aastaga, ei siis oli ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, aga pärast oli, aga nendel on seal maavärin, tu-tu-tu-tum, tu-tu-tu-tum.
Umbes nii, jah. Ja siis, kui oli ilma teada, siis oli muidugi from Manchester to Liverpool. Huvitav, kes kuri võib selle välja mõtles sinna. Et nagu meil oleks kapitalistlik ilm olnud sel ajal.
No jah, aga kui meil näidatakse ilma teada, et siis kõigepealt kantaks ette mingisugust loitsud, millest mina pole siia maani aru saanud.
Botnia laht!
Ja anti tsüklana, kus juures ta tuleb, kurivaim tuleb Venemaalt!
No jah.
Ja.
Ja samal ajal müüakse reklaami, et keegi ostaks No jah, hea küll, see on segane värk. Ja. Aga asi segasemaks läheb. Täna ennustati, et maailma suurimad linnalahingud on tulemas Kiievis. Ja see on asi, mis on vähemalt minu arusaamist mööda ekstra rõve. See on asi, mille pärast terve planeedi täis peaks häbenema, et asi üldse nii kaugele on läinud. Linna lahingutest täpsemalt võibolla homme räägib Raigo Sõlg, võibolla ei räägi ka sellepärast, et ta ei taha rääkida asjadest, millest ta täiesti kindel ei ole. Mina siin hüpoteesitan niipidi teistpidi, aga noh. On nagu on.
Ja sõda on sõda ja ma arvan, et ka 1000 aastat tagasi täpselt samamoodi reeglid olid teada, et pasunat tuleb puhuda, lippu lehvitada, vaenlase rüütlid tuleb maha lüüaks ole, aga tegelikult kapati üle põldude, põletati maha rahulik külajaneke majad ja nii on see alati toimunud. Sõda on sõda ja rahulikud jalanekud saavad selles kannatada.
Ja sõja juurde käib ka massi psühhoos.
Ja valetamine. Ja valetamine, sest kui sõda on läbi, siis paraku kumbki pool, mõlemad pooled tõstavad tippu üles ja karjuvad minu võit.
See on niimoodi väikses vormis, kui sõda pannakse suisa seisma, nagu ühes Eesti rahvalaulus oli. Aga tegelikult see, kes kaotab, on süüdi ja läheb kohtu alla.
Kes kaotab, jah, see on süüdi inimsuse vastastes ja sõja kuritegudes. Ja, just ja. See, kes kaotab. Ja. Aga vaata, sõjas toimub niimoodi, et kui lendavad mingid kuulid või raketid rahulik elanike nende majade pihta, siis antke andeks, ei ole tähtsust, kas selle raketi laskis välja üks pool või teine pool. Need raketid lihtsalt lendavad. Ja
Sel ajal seal kohas
ja ei saatu alati ette nähtud sihtmärgi pihta, vaid kukkuvad sinna, kus juhtub.
No sõja valemitest
Ja ei, ole ja ei ole süüdi see sõdur poiss, kes vajutas nupule. Ei. Süüdi on need, kes sõja algatasid.
Nemad ja need ei ole isegi mitte kindralid, sest ka kindralid alluvad.
Aga ma ütleks, et süüdi on ka kõik teised, kes kahel hullul lasid sõja algatada.
No jah, sõja defineerimine lihtsureliku jaoks. Esimese punktina ma paneksingi, kui ma peaksin hakkama määratlema marslase või kellegi jaoks, mis on sõda, kurat teab, võibolla need sõdivad hullemini. Aga no igal juhul võitjaga saab võibolla rääkida.
Aga nemad sõdivad hullemist, kogu universum on tühi, ainult meie maakera peale ongi veel ahvigari jäänud.
Me oleme siis viimased. Aga hüva, esimene punkt on sõja selgitamises kõigepealt tapetakse tõde.
Loomulikult.
Ja see ikka tükk aega varem, kui löömaks läheb.
Loomulikult, sellepärast, et selleks, et algatada sõda, peab olema selline vale, mis kõlbab kleepida loosungile.
No vale, mis põhjustab psühhoosi. Me oleme seda näinud nii Saksamaal kui... Noh, kui tegelikult mingites piirides täna Eestis, ma ei tea, kas mujal, ei noh, muidugi on, võtame Mussolini, kuidas ta ajas rahva vaimustusse. Kõik karjusid, kõik tahtsid midagi, keegi ei teadnud, mida tahta, aga Mussolini oli õige mees.
Ja aga liider tekibki siis, kui liidril on olemas selline loosung, luuletus, laul, palve, mis läheb kogu rahvale peale. Ja näiteks Venemaa leksikat praegu vaadates, mis sealt nende kanalitest tuleb, siis veel nädal aega tagasi räägiti, jah, et denatsifitseerimine, et Ukrainas on mingid natsid, eks ole, kes tuleb seal üles otsida või mis nendega teha, seda ei teagist mitte keegi pole täpsustanud, kuidas peaks käima denatsifitseerimisprotsess kui selline. Aga praegune leksika on juba see, et fašistid ja mitte ainult Ukrainas, vaid ka kogu maailmas, igalt poolt, kus on Venemaale sanktsioone kehtestatud, seal ongi võimu juures fašistid.
See on siis
aga see on sõna, mis läheb venelasele peale.
Ja loomulikult see on religiooni osa.
Ja sest alates 1945. aastast, ei juba enne seda, eks ole, on kasvatatud põlvkonna järel selles usus, lihtsalt usus, et fašist ongi kõige suurem vaelane, eks ole, ta tuleb igal pool leida maha lüüa ja nüüd on fašistid näed läbi immutanud kogu maakera välja arvatud Venema ja sõbralik Hiina.
No fašisti definitsioon vene keeles võiks olla nies voi.
Ei, et fašist on sõna nüüd tõbras.
No jah.
Üsna puha.
Ei kuulu meie hulka.
Jaa, ta võib isegi vene rahvusest olla, aga fašist näed, sai selle kuskilt külge, selle ideoloogia haigus on, fašist tuleb ka maha lüüa.
Tähendab...
See on kõige hullem sõlmusõna.
Tähendab neopermanentne revolutsioon.
Keegi ei süvene sellesse Honda, siis neo, Honda vana, Honda uus, mida iganes. Ta on lihtsalt fasist, see on sõna ise eneses, millel puudub igasugune mõte või mõiste, sest kui venelane või, ma ei tea, keegi televiisori diktor või nende suur diktaator ise ütleb sõna fasist, ega keegi ei mõtle selle peale, kus see sõna tekkis, kes oli fasismi kui teooria isa, eks ole, Mussolini, mitte Hitler, ja keegi ei teagi sellest mitte midagi, see on sõna ise eneses.
Jah, ja tegelikult rahvusühiskondlase vastu just nagu on mõlemad pooled. Ehk siis rahvusriiki ei pea olema.
No näed sa. Muidugi siis, kui sõna fasist ja fasism, kui ideoloogia esimest korda lendu lasti, oli see ju positiivne. Itaalias oli see positiivne.
Jummal, vaatame Ameerika fašistliku parteid, seda, mida tegid inglased.
Muidugi, ja sõna ise tuleneb ladinakeelsest sõnast fascia, need on siis need vitsakimbud, kus oli sees kirves, mida kanti Rooma liktorite ees.
Jah, ja... Aga mille jaoks olid need vitsad?
Selleks, et kirves ära peita.
Ei, no kirves ära peita. No, üks asi ja teine asi oli hea tuleriida süütamine.
Ja.
Aga
Ja natsionaalsotsialism kui selline, kui see tekis, no ta oli ka räigelt positiivne asi.
No nii, aga tegelikult on praegu olukord jube selles mõttes, et me rikume ära kõik. Vähemalt ma julgen nii väita, üldse mis siin kurat karta. Me rikume ära kõik, mis on saavutatud Ida-Viruga.
Jah.
Ja vaat see on kurat teab, mis, sest kui seal hakkab käärima, hea küll, mul on musta infot, mida ma ei saa tõestada ega ümber lükata Vene lipu kasutamisest sealsetel aladel. Aga kui midagi taolis kasut, ütle see kurat välja ja tehakse veel hullem lollus seal.
Ei, jah, ei ole asja, mida inimkond ei oskaks ära rikkuda või kõige...
Sõda kolmas punkt peabki olema, et osatakse ära rikkuda kõik.
Absoluutselt.
Ei ole asja, mida inimkond ei oska ära rikkuda. Inforuumid, värgid, aga...
Ma tead, kõige rõvedamaid tegusid tehakse alati kõige üllamatel eesmärkidel ja maailma...
Kõige suurema vaimustusega!
Ja maailma parlamentides kõige lollimad otsused tehakse alati kõige targema näoga.
Jah, ja siin on muidugi üks nüans, mida tasuks meenutada. Loome liidud. Nõukogude ajal. Tegelikult Eesti vabanemine võiks ju öelda, et käis loomeliitude kaudu. Tuletame meelde Mikiveri kõnet, aga miks loomeliit?
Aga väga lihtne sellepärast, et loomeliit koondas endast tarku ja kirjaoskaid inimesi.
Kujundliku mõtlemise ja fantaasiaga inimesi ülejäänud olid ju noh, mitte jes massa, mis see nõukogude ajal võis olla?
Ei, need olid jubeldavad rahvamassid, nii et peaga oot jes massa.
Jah, just nimelt massid, kellele karjusid, noh, näiteks paraadil, oi, see oli kena ju. Elaku Tallinna leivakombinaat, hurraa! Ja kõik karjusid hurraa! No mõned võisid öelda, et nad karjusid seda õõnestava näo ja häälega, aga nad karjusid.
Jah, ma pean endale, ei, ma ei hakka tuhka pähe raputama, ma ütlen täpselt ausa inimesena nagu oli, et meie polikliinik marsis, eks ole, ma olin teistest pikem, mul anti lipp ka kätte, eks ole, ja siis tribüüni pealt hõigati, et helagu tublid nõukogud Eesti arstid, eks ole, ma karjusin hurraa, sest et meie ees kõndis liiviko ja taga kõndis liha kombinaat ja see oli tegelikult väga vahva pidu.
No jah, niimoodi sai, aga vaata, see ongi, see on teema nüüd, mida kui õnnestub peaks käsitlema, Margus Alvistega reedel, see on mass ja valed. Kui suureks peab kasvama vale, kes aitab seda valet kasvatada? Vaata Kööbelsi ütlemine. Kulla mees, aga Kööbels ütles seda täiesti teise mõttega, sest Hitler oli kuskil pukist maha hõiganud just, et maailmas on levinud tohutu suur vale. Aga meie purustame selle oma tõega või midagi taolist. Ja vaat... Selles kontekstis ütles ka Goebbels, et maailm on valet täis ja seda valet usutakse.
Ja mis ma veel ütlen, et see, mida kuulutatakse välja kõige suurema lõplikuna tõena, ongi alati kõige suurem vale.
No sealt edasi enam ei saa. Ja Proudhon muide on öelnud ka, et kui maailmas on... Midagi, millele ei saa esitada ühtegi vastuväidet, siis see on vale. Ja ta pidas silmas eelkõige ideoloogilisi süsteeme.
Jaa, aga see asi on ka, tähendab, mingil määral ei päris hästi reguleeritav, sellepärast, et kui seda suurt tõde, mis on tegelikult vale, kui seda ilusti kaitstaks ole, siis need, kes on selle tõe või vale vastu, nad saavad lihtsalt otsa.
Jah,
ja polegi kedagi, kes vaata, vastu karjuks.
Praegu tuleb mul meelde, mul oli õnn ja rõõm Nõukogude armees kohtuda inimesega, kes minu meelest lähenes kõige rohkem sellele, mida võis nimetada kommunistiks, sest ta oli kurivaim aus, kõik tema kursuse kaaslased olid juba kindralid, tema oli alampolkovnik vist või midagi taolist, jah, sest kui ta erru läks, ta sai polkovniku Vitali Ivanovich Betin nimi, väikest kasvu mees, ja ta oli väeosa sampoliit, komandöri asendaja poliitalal või umbes nii peaks seda tõlkima. Ja kui me temaga vaidlesime ideoloogilistel küsimustel, siis ta kurivaim oskas, noh, tõesti võiks öelda, see oli nagu psühhopaatiline, paranoiline formaalloogika selle korraga sisse tuua ja sul jalad alt ära lüüa. Näiteks kui me rääkisime protsendi ja absoluutarvu suhtest, et näed, seal langes eelmisel aastal 5%, sel aastal 4%, ma ütlen, no kurat, võtaks see 1% on ju vaata, et 100 000 inimest. See tähendab, et arvuliselt ju langes rohkem. No jaa, aga protsentuaalselt me saame näidata, et vähem. Ja sellest ajast on mul paljud asjad. Palju selgemaks
seda tehnoloogiat kasutati nukajal ja kasutatakse ka tänapäeval ja ka meil Eestil, miks mitte, et ühed näitajad loetakse, et protsentidest teised loetakse absoluutarvudest.
Mina kuulutan sulle kohe, et esimene päev, kui see oli 11. märts, muide, kui kuulutati välja pandeemia umbes sel ajal, vist 2 aasta eest me pidimegi rääkima sel teemal, mis äratas minu kahtluse. Kogu aeg anti protsentides arve ja korraga koroonas absoluut arvud. Noh, Pogolovna, nagu ütles Ostapenderi sõber, kes või Ostapender ise, ma ei mäleta.
Igal juhul Ilf ja Petrov olid mõlemad väga hea ütlemisega mehed, kes oskavad sellega kirja panna. Aga see on väga vana tehnoloogia, jah, et näidatakse rahvale just see number, mida, millega on nii kui kergem rahvast ehmatada.
Jah.
Ja ehmatama peab sellepärast, et nagu ka lamba karja, eks ole, tahad teda kuskil ajada, tuleb ehmatada, koer peab haukuma ju. Siis
ja tuleme korraks nüüd tagasi tõtsti loomeliitude, noh, kujundliku mõtlemise ja selle juurde. Esimesena ilmus Bulgakovi meister ja Margarita ju eesti keeles. Ja see oli üldse niisugune kahtlane teos ja ma arvan, et Venemaal ja Nõukogude Liidus tükk aega ei saanud seda avaldada, sest kardeti, et veel on elus need, kellel on kujundlik mõtlemine ja kes kurat võtku võivad aru saada.
Ja kui ütled ette, ma lugesin, sa olisin niitsin, et kah eesti keeles, kah umbes sel ajal, vene keeles ei olnud.
Ja see käis mul ka kodunt läbi. Ja. See oli küll ammu, aga
see oli selline huvitav aeg, oli Loomingu raamatukogu, olid veel mingid sarjad ja seal oli tõepoolest väga huvitavad asju, ei mitte ainult sellised kergelt nagu nõukogude võimul ohtlik.
Loomingu raamatukogus oli teine inforuum.
Oligi, kus juures seal oli väga häid välismaa ajakirjanike, ma mõtlen mitte venevaid ameeriklasi, seal Reid Breberit oli ja mida iganes kõik, millest venelane ei oskanud undki näha, kui tegelikult Venemaal trükiti ka neid raamatuid, aga neid trükiti sellises tiraasis nagu näiteks 15 000 eksemplari kogu suure Nõukogude Liidu jaoks.
No toona oli rahvaarv vist 163 miljonit.
Jaa, nii et sellest tiraasist
lausta pära küll.
Sellest tiraasist jätkus ainult KGB töötajatele ja rajooni parteikomite esimestele.
No anna jumal, et nende hulgas oli keegi, kes oskas seda lugedes asja ka mõista.
Parteira Jooni komiteesimehed kindlasti kohe ei lugenud, aga nemad panid selle riiulisse, kui keegi tuli külla, siis pärast kolmandat viinapudreid see võeti välja, kaugelt näidati, näed, mis mul on.
No jah,
aga sul ei ole. Aga mul on ka must kalamari laval, sul ka ei ole.
No jah, seda muidugi, see on jälle teine inforu. Kuidas seda võtta? Aga tead, ma viskaksin sulle ette praegu ühe kummalise ütlemise kummaliselt inimeselt, keda iseenesest olen ma pidanud meie alade, vaata, et kõige suuremaks loogikuks. Sa võid minuga vaielda.
Ei, ma ei vaidle, sest kõige suuremad filosoofid on käinud palju jalu elanud tühjas veinivalis.
No ei, see mees nüüd küll mitte. Aga 9. aprillil 2013 ilmus kenakene nupukene, see oli nüüd Postimehes. Vaata, Postimees aeg-ajalt niisugustes imelikes kohtades, kuhu ei tule pähe vaadatagi, ilmutab
ja
uudiseid, mis ajendavad otsima, sest nad kuradi panevad lingid ka juurde ja lingid aga võib olla teine link.
Kuule, teeme tasuta reklaami Postimehele. Postimees see trükib ära kuskil kord kuni 2 kuus isegi minu väikse nupukese, aga see on ära peidetud kuskil lehe külje lõpus on siuke väike sümboolika klouni mütsiga. Ja seal siis nad kirjad, jah, trükivad ära minu väikse humoorika kirja tükikese päevakajaliste teemade.
No, see klouni mütsi värk tuletab
klouni mulle mütsi värk, jah, sest sõnu, kui sa paned klouni mütsi pähe, siis sa võid tõde rääkida.
Ja vaata, Tõnu Aav kunagi, kui talle öeldi, et jah, käivad siin, noh, niisugused lepajaas, käivad haltuural, teevad rahvale tola. Ja Tõnu Aav ütles, aga sa mine ise 200 purjus kolhoosniku ette ja tõmba tähelepanu endale ja aja nad naerma.
Jaa.
No jah.
Ma tean, mille sa räägid. Ma olen päris palju esinend ja see on väga raske auditoorium.
Oi, selle haakime. Ega seal kolmveerand tunniga oled ikka päris higine.
Mitte ainult higine, vaid pärast seda sa oled lihtsalt nii läbi, et sul ongi päev mokkas. Kõik pärast seda ei tee mitte midagi.
Pärast seda tahaks viina võtta.
Ja, täpselt nii. Ei, aga see on vajalik.
Relax!
Sellepärast, et sa pead oma nii-öelda kõva kette ära puhastama pärast seda.
Ja
ainult piiritusega
saa. Aga 9. aprill 2013, 11.22 Postimees. Link, kui ma ta võtsin, veel töötas. Riigikogu sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni liige Jaak Allik ütles eile õhtuses ETV saates Välisilm, et Venemaa pole kunagi Eestit rünnatnud ja Vene ohust rääkimine on lihtsalt rahva hirmutamine. No täna muidugi võiks rõhutada, et kes see siis pommitas Tallinnat.
Ei,
aga no, see oli suuremate asjade käib.
No vaata, see määratlus kunagi, ta on väga suhteline, kui ta mõtles viimast 2 nädalat, siis ta lõi raud
noimus. No tund seda teab. Ta ütles igal juhul nii, et kunagi pole olnud Vene riigi kallale tungi Eestile või Eesti riigile. Alati on olnud suured ümberjaotamised Euroopas.
Vau!
Ükskõik, kas siis Liivi sõda või Põhjasõda või esimene või teine maailmasõda, need on olnud suured üle-euroopalised sõjad, kus osales ka Jaapan mõlemas, kurata sinna nina toppis, pärast sai nii tolmas. Seal on toimunud ümberjaotamine, kus Eesti on jäänud rataste vahele. Konkreetselt huvi Venemaal vallutada see pisike Eesti, millegi pärast ainult ja tema pole olnud. Ja see kõik on lihtsalt rahva hirmutamine ja rumalus, ütles Allik. Ma ei tea, kas see jätkus ka või oli ta tasuline. Igal juhul see artikkel on rohkem kui 5 aastat vana, nii et ma ei tea, midagi oli sellega seoses, kas kommentaari kustutatud või. Ja tead, noh, oli ju tõepoolest Liivi sõda ja korraga venelased lähevad hirmsa müdinaga Haapsalu vallutama.
Jah.
No kurrat neil sinna asja.
Aga ta oli Liivi hordu käes minu meelest Haapsalu linnus ja kuulus või ta seda mingi aeg kuulus mingile piiskupile.
Oi, ära.
Ja palju kes saas Eesti
kohes jõuta.
Mõni teine teab paremini seda ajalugu. Ja, aga palju, kes ta siis nüüd Eestile kuulus see Haapsalu linnas?
No,
linnus.
Tont seda teab, mis
ja
seal toimub.
Ja kindlasti ette eestlastele kuulus aga oma majad või vonnikest või hütid või põllulapid.
Aga kuidas me nüüd peaksime hindama Jaak Alliku isikut tõekspidamisi?
Mina ei tea, et ainuüksi kui see tekst nüüd on välja kistud mingisugusest kontekstist, siis võiks ta naelutada kiriku uksele, eks ole, aga vahalik siis, ma ei tea, keset linnaplatsi maha põletada.
Ei, no see on üks asi nüüd, et ütles midagi, lööme kõigepealt maha ja siis vaatame, mis ta ütles. Ja. Aga...
Mina ei oska seda asja
hinnata. See lause konstruktsioon.
Mina ei oska seda asja hinnata, sellepärast pole õrna haimugi, mis kontekstis sai see kirja pandud, mis eesmärkidel. Imelik ta on ja täna poleks postimees sellist asja lehte pandud.
Täna tund seda teab, kui ikka mingi valla volikogu oleks tellinud ja oleks suunanud kuskilt läbi provintsi ajakirjanduse.
Jah, kui valla volikogus oleks vaja olnud volikogu liiget vahetada.
Jah, kelleski lahti saada ja. Siis... No muidugi see oleks ka olnud erakordne rumalus, sellepärast, et tuleohtlikul ajal anda no minu pärast kas või mõnele kutile kuskil Eesti piireski. Ajend öelda, näe, kõik eestlased mõtlevad teistmoodi, no bluffida võib ju alati. Vaat selle peale oleks pidanud ka valla volikogu mõtlema, pigem oleks... pidanud noh, pöörduma kaitse politsei poole.
Oh, jumal hoidku nüüd sellepärast, et kui valla volikogu on üles kiskunud mingi oma pisikese tüli, tuleb kaitsepolitsei, see ju tahab sealt mingit suuremat asja kätte saada, kui siis võetakse terve volikogu kinni.
No seda muidugi. Samas mina sain ka, raadio sai ka pahase kirja nüüd hiljuti ja... See kiri oli saadetud koopiakirjast tehnilise järelvalve ametile, mis ka on õige käik tegelikult.
Tead sa, mina olen lausa meie Eesti ajal näinud kirja. Oi, see oli siis, kui ma olin linnaosa vanem, nii et see oli kuskil võibolla 12, 13, 14 aastat tagasi, kus keegi elanik kaabas, ei mina mäleta radika torude peale või, aga kirja oli saadud linnaosa vanemale, linna peale ja veel koopia oli saadetud Aleksius, oli patriarh Aleksi või...
Kas see oli siis Kudanada või?
Ei, patriarh Aleksius oli Venemaal ja Putinile. Ainult issand jumal ise ei olnud kirjakoopiat kätte saanud.
Sellest on muidugi kahju. Aleksius
ei,
võib laiti sedasi.
Ei olnud, mina tundsin ennast kõrvust tõstetuna, vaata millisest nimekirjas ma olin.
Seda muidugi, kõrvust tõstetud küll. Jah, aga vaata siin paistab jälle välja see, et no niisugune inimene loomeliitude pleenumil oleks öelnud, et mingid kuredi jama nad ajasid, ma ei saanud midagi aru, aga vist tuleks kõik kinni panna.
Jah, kinni panna. Kõik tuleb kinni panna.
Kõik tuleb, jah. Kui midagi on lahti, tuleb hakata kinni panema.
Jah, seda küll, aga enne kui keegi...
See on kinni... Korsetsi ütlemine, mitte minu.
Aha, no näed. Kuule aga Korsets, jah, ta ka veini tünni see ei ela, aga ta on tark inimene.
Ta on tark inimene.
Jah, aga muidugi, mis puudutab nüüd kõigi kinni panekut, siis ideoloogiaid on väga erinevaid. Igal inimesel on vaieldamatu õigus omada mingeid oma tõekspidamisi. Meil on ju sõna vabadus ja mõtte vabadus muidugi teatud piires, eks ole?
Tingimustel, see on paragraf 45 ja, meie põhiseadusel.
Kui inimene ütleb välja mingid oma tõeks pidamised, aga ta ütleb seda vihase näo hilmega, siis on see ju vihakõne, aga muid kriteeriume ei ole, mille
ei otsustada. Vaata, kui mina midagi ütlen, ega mu nägu ei näe ju. Eks seda see ja, sinu aga... nägu?
Ei, seda küll, aga vaata mina, kui ma ütlen midagi, no siuks nii kangemate või kõvemate, siis ma naaratan see juures. Ainult sellepärast, et keegi ei ütleks, et ma viha pärast seda asja räägin.
No jah, ühesõnaga, siin on veel üks põhimõte. See peaks minema ka selle sõjamääratluse juurde, et kui räägib üks pool, on see vihakõne, kui räägib teine pool on see tõde ja õigus.
Aga selleks ei pea ronima üldse sõtta, vaid võtame meie väikse rabamülka ehk Eesti poliitika, eks ole, näiteks ilma nüüd kedagi solvamata või kedagi pahaks panemata, võtame Keskerakonna ja Reformierakonna kaks erinevat ideoloogiat, kummalgi on tuline oma õigus ja kui palju nad ka ei vaidleks, üks ei veena teist ära, mitte mingil juhul.
Ei veena.
No, kellegi võib üle osta.
Ja, sellepärast, et tegelikult tuleb veenda ära üks inimene kummalki poolt, see, kes ütleb, et Reformierakond tahab nii
ei,
või Keskerakond tahab
ära veenda, ei üle osta.
No jah.
Ja, ikka nii. Ikka nii, sellepärast me oleme. Ma ei tea, kas te olete. Mina olen küll kordavalt näinud, et mingisuguses valitavas kogus, mis teostab võimu kuskil mingis asustatud punktis, on see võimude või tähendab poliitiliste jõudude vaheline tasakaal ühe-kahe inimese suurune ja järsku üks tuli hingele teatud ideoloogia pooldaja ühe ööga, mõtleb ümber ja toetab hoopiski teist ideoloogiat, aga no see juures saab ka sooja koha kuskil mingis nõu.
Liebe Freund, kas ühe põhiseaduse raames ikka saab kaks ideoloogiat olla, kaks või enam ideoloogiat?
Vaata, põhiseaduses...
Või on põhiseadus jalgu jäänud?
Ma pean põhiseaduse veel kord läbi lugema, ei ole kindel, kas seal mainitakse mingit sellist terminit nagu ideoloogia. Eesti ideoloogia. Minu meelest sõnal ideoloogia eesti keeles ei olegi mingisugust head ja positiivset varjundit, vaid ta on ikka natuke halvustava.
No vaata, kui see panna eesti keelde, vähemalt mina panin eesti keelde selle vasteks aade.
Vau!
See võib olla üdini vale!
Tunnistame selle valeks. Minu oleks on aade alati olnud midagi sellist väga positiivset, mis on üle materiaalsete väärtuste üle.
Just nimelt. Aga ideoloogia... Oota, sa tahad öelda, et ideoloogia allub teatud summadel?
Mina ei taha seda öelda, aga elu ise...
Tuli suust välja.
Aga elu ise millegi pärast näitab, jah.
Aga seis on tegelikult... Nii pidi, naa pidi jube. Eile tõin ma näite, et kui meie massimeedia suures tarkuses kuulutab välja kuskil, olgu see siis Kroonika või Postimees või ma ei tea, Uhulendi tõde, et põrandaharjad on kauplusest otsas, siis karta on, et rahvas tormabki poodi, sest uudist võimendatakse.
Ja.
Ostab ära põranda harjad mis ja sõna saab lihaks.
Ja luua pareks vähemalt. Ja. Aga loomulikult see uudis tuleb paisata meediasse siis, kui põranda harjad on ilusti alles.
Ja loomulikult peab olema ju midagi, mis teeb inimese õnnelikuks.
Ja
vaat, see on ka üks oht, et inimene ostab endale põranda harja, kuigi tal on juba.
Ega inimene teeb seda kogu aeg, sellepärast, et kuulutataks välja kuskil mingis kaubamajas hullud päevad, õnnelikud päevad, mustad reeded, mida iganes ja inimene jookseb ummis jalu ja ostab kätt igasust kreppi, mille kohta ta poleks iialgi osanud arvata kii, et tal seda vaja oleks.
No teise ilmasõja ajal tikud olid kaunis suure tähtsusega. Praegu olevad ka mitmel pool tikud ära ostetud, kuigi kodus on elektripliit.
Vaata, aga see on jällegi geneetilisel tasemel selline refleks, et kui on sõda, siis sool, tikud, tangud ja kargud millegi pärast.
Kargud, jah, seda võiks ka muidugi. Aga ma saan aru, et soola ostab talumees, kes tahab oma notsud ja kutsud kõik sisse soolata. Aga mida peaks tegema linna inimene tohutu kogu see soolata?
Vanaema ütles, et olle sõja ajal jah, et kõik ostid soola. No, lapse põlvest ju meeles, aga kui meie minu hämma maa elamises keldrit koristasime, siis mingi räpsu hunniku alte kaasime välja tohutu suure puust kirstu, mis oli täis kivistanud soola.
Ikka juhtub. Ja sama asi olen kokku puutunud Võrumaal analoogilise nähtusega. See tähendab, et noh, nii ei ole küll ilus öelda, et kurat sõda jäi liiga lühikeseks.
Aga sool oli hukka lents, ta oli ära kiristanud, oli mingit pruuni värvi, aga selle me annetasime kuskile mingil peremeel, kelle oli mingit loomi ja mina nüüd enam mäletan lehmad või sead, ja, mis ja, nad olid, see ja, siis ja. Leidis kasutus sellele soolale.
Tead, meil on siin X-kümend valusat küsimust, mida ma olen esitanud mitmele inimesele ja keegi pole tahtnud vastata. Vaata see Schopenhauer, mis juhtub, kui ma nii teen, mis ei juhtu, kui ma nii teen ja need neli küsimust. Praegu, eriti kui võtta siin taustaks nüüd see Jaak Alliku Euroopa ümber korraldamine. Praegu, mis juhtub, kui võidab Venemaa? No paljud hakkavad, idioot, värdjas Venemaa üleile juba kukkus kokku, aga mis juhtub? Mis juhtub? Kui võidab Ukraina, vaatame neid tohutuid maa-alasid, mõtleme kogemustele tuginedes, teadmistele tuginedes, sõjavõlgade peale, mõtleme rahvaste ümber jaotamise peale, kas või minu pärast Trianoni lepe esimese maailmasõja järgselt ja Euroopa hakkimine, Tšehoslovakia teke, kontuuride vedamine nii, et ühe riigi territooriumilt oleks mugav toonaste relvadega pommitada teise riigi pealinna. Mis juhtub? Kuidas liiguvad rahvad?
Ma olen mõelnud selle peale. Ja. Kõigepealt sa alustasid nurgakivist ehk Jaak Allikust. Kui Jaak Allik ütles, et ei olnud vallutus jalt sõdujal peale tunge, vaid oli ümber jaotanud, mida iganes. Aga see on ainult terminoloogia küsimus, ja. Sest praegune sõda, vaat, mis on üldse sõjakriteeriumid? Kas see, et keegi pool peab sõja pidulikult välja kuulutama ja paberi vaenlasele ette näitama? Venema ütles, et tal on eri operatsioon. No ja kes no. nüüd tõesta juriidiliselt ära, et see on sõda, eks ole? Nii.
No võiks ju öelda ka, me teeme pulli.
Vaata hullud pullid jah mõnel. Ja. Aga mis nüüd edasi saab, nagu ma juba ütlesin, kumbki pool kuulutab välja homavõidu, raudpolt kindel, sest isegi kui Venemaad tähendab jookseb verest tühjaks ja roomab koju surema, ta ikkagi teeb seda oma võidu lippu all.
Ikka Ukraina herilase pesa jääb igal juhul, kui
Nii, mis saab toimuma? Toimuma saab see, et Putin tagasi minna sealt ei saa, sest see on hullem kui enese tappe, nii et nad madistavad seal nii kaua, kuni Putin on raketidest, relvadest, bensiinist, elavjust tühi ja roomab koju. Nüüd aga enne seda
Vaata, muide, esmaspäeval seda. Abirama siin tähtede seisude järgi ütles, et Putin kui ise ei saa, teistele ka ei anna ja asja lõpp võib minna väga räpasaks.
Ei, ärme seda variant üldse aruta sellepärast, okay. et seda ei tee enam inimesed. Sinna on vajalt ühte hullu, kes vajutab esimesele nupule, pärast tegutseb automaatika ja see on ka viimane, mis siin sellel planeedil toimub. Aga tähendab, asja lõpeb sellega, et Putin roomab verest tühjaks lastuna, roomab koju, kuulutab välja, et on võitnud. Ukraina enne seda teeb ta tohutu laastamistöö. Yeah. Tehase puruks pommitatud, majad, külad, linnad puru, põllud, põldude vili külvamata, keegi seda ei tee, nii et ma on lage. Ja siis tuleb, vaata igal sõjal on suur kasusaaja. Tulebki on. Ja onu Joe, kes on esimese lahingu naftajuhtmega juba võitnud, sest ta saatis tankerit kohale.
Keegi.
Ei, aga mis siin häbene? No, onu okay. Joe, ja. No, ja no. onu Joe pärast seda tuleb kohale. Ta tuleb NATO rahadega, Euroopa Liidu rahadega, Roora ükskõikele rahadega.
Ja ainult mitte enda omaga.
Ei, ta võib ka enda oma võtta, sellepärast, et ta oskab ka nendega ümber käia. Ja ta ütleb, näed, siia me teeme tehase, siia me teeme koolimaja, siia haigla, siia ehitame suurepärased majad ja kogu üle maa külvame täis, aga mitte nisu, ei, maisi. Ja kõike seda teeb, nisu külvab United Fruit Company, maju ehitab mingisugune teine kompanii, tehase keegi kolmas kompanii. Ja ükskõik, kas võla kaudu, omandi kaudu, aga see lahmakas maad, keset Euroopat, on onu Joel käes, kus juures ükski Ameerika sõdur pole selleks ühtegi pauku teinud, kogu räpase töö tegid ära venelased, sõja kuriteod lähevad venelaste kaela, onu Joel suur võit. Venemaa on pikali ja kuskil tagumikust nokib teda seltsimees Xi. Ja lasta nokib linnukene, see enam kedagi ei kotti. Vaat see niimoodi lõpeb sõda no Ameeriklaste suure võiduga.
Selles on täielik loogika, kus juures reparatsioone hakkab Venema maksma.
Ei hakka maksma. Venema praegu ei tunnista mitte kellegi, mitte ühegi käsmi, ühtegi käsku, et lajatage meile sanktsioonidega, võtke ära meil lennukid, ärge antke meile autode kiipe sissepritsesüsteeme, langeb julmalt 1970. aasta tasemele, mis ei ole nende jaoks mitte midagi uut. Ikka täidavad 5 aastakut 4 aastaga, nad on juba täiesti ametlikult teatanud, et Venemaal toodetud veoautod sissepritse võetakse maha, meil on suurepärased karburaatormootorid sõiduautodele, me oma sõiduautodele enam ei pane õhkpatjusest, see on fašistide leiuti, saab essi pole samuti vaja ja muudavad nüüd keskkonna normatiive. Venemaal võib vabalt õhku paisata see hood tahma kantserogeene, mida iganes vene inimesele tublile, idee kindlale vene inimesele, ei tee see mitte kui midagi.
See on
teava ametlikelt vene saitidelt. See on nende ametlik teava.
Ja.
Nii et ei juhtu selle Venemaga midagi.
See on nüüd teisest inforuumist võetud.
Ma olen ka lugenud.
Ja klippides analoogilist lahendust näinud.
Ja ainult ärge mõtelge, et mina seda nüüd toetan, eks ole, et ma lihtsalt siteerin teile, mis vaenlane räägib.
See tähendab, et saavutatakse inimkonna arengu pidurdumine.
Ei, inimkond läheb edasi, aga Venemaale pannakse tõkked ümber, eks ole, tähendab ülemaailmsest arveldussüsteemist ta jääbki välja, toored tema käest ostetakse näpu otsaga, eks ole, võibolla tõlt see ei annagi seda, sellepärast, et tõepõtsed valuutad pole tal vaja, et kauplema hakkab tõepa Hiinaga, aga ootatud ravas eilne uudis, hiinlased tegid venelasele ettepaneku. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis tehas, et nad olid, aga et ostavad ära.
Riiklikud hiigelkompanid.
Ja. Nii et ei ole veel hiiglane pikali kukkunud, aga Raisa Kotkas juba nokib tema maksa.
Jah, ja arvestades muidugi lihtsurelike hulgas seda omavahelist suhtlemist, nii palju kui ma sealt kandist olen kirjatükke saanud, siis segaperekondi on hulgi.
Ja. Aga inimeste vahele suhtlemine on seal juba paragrafi all, kõik sõltub sellest, mida sa räägid, aga kui naabrimees kuuleb, et sa räägid midagi ametliku seisukoha vasta, siis ma tean, nagu meie uudistes oli, et 15 aastat saab sellest.
No jah, iseenesest.
Mis ei ole ka mitte midagi uut Venema jaoks.
Ei ole, see on kulagi kordamine ja midagi taolist.
Ei midagi uut.
Suured löök, ehitused ja milleks kurat seda teab, aga ja,
nii et ärge muretsega, ei juhtu selle Venemaaga mitte kui midagi.
See muidugi paneb mõtlema natukene selle peale, et kui meeleavaldusel arreteeriti see oli 2,5 või 3,5 tuhat inimest, siis see pidi olema ikka päris suur jõud.
Tähendab, nad õnnetul kombel nad avaldasid meelelahutusel osalenud ja arreteeritud. Ja üks viimased Peterburi meeleavaldusi, seal arreteeriti pooled meeleavaldajad. Nii et töö käib väga korralikult, jah, nendel seal.
See on päris ränk. No põhimõtteliselt siis tõmmatakse platsile lint ümber ja kui sisse sai piletiga, siis välja ei saa isegi piletiga.
Sisse sai piletiga, välja saab hundipassiga. Ja. Jah, aga jällegi mitte midagi uut Venemaa jaoks.
Siin viskasin ühe niisuguse uduse hippi aegse 70-ndatest. Ei mäleta, kust lugesin, et valitsused kuulutavad teine teisele sõja, aga mitte keegi ei tule kohale. See on sürrealistlik nali, aga no see on patsifism.
Ei ole. Võib ka niimoodi teha, et üks valitsus sõimab teist valitsust valimatute sõnadega, eks ole, kes esimesena hakkab nutma, see kaotab. Aga 1000 aastat tagasi tehti sõdades ka niimoodi, et kaks väge tulid kokku, eks ole, seisid üks teine teiselt poolt põldu ja siis tuli pealik ühelt poolt, pealik teiselt poolt ja nad pidasid ausa mõõga võitlust.
Ja kui pealikud ei tulnud, siis tuli suur lööma. Eks ole?
Paraku nii ta lõppes.
Ja muidugi...
Ei, ta lõppes ka niimoodi, et tähendab, et kokkuleppest ei peetud kinni ja nii kui üks pealik teise maha lõi, siis suure rõõmu kisaga üks vägi tormas teisele peale lõi kõik maha.
No.
Sõda ongi reeglite rikkumine. Sõdades võib olla kokkuleppeid, võib olla reegleid, aga sõja tunnus, põhitunnus ongi see, et kõiki reegleid rikutakse. Aga kuna ma juba hakkasin siteerima teile vaenlase propagandat, ja, siis ma ütlen veel natuke, ma ei tea, mida igaüks võibolla ei ole kuskilt netiavarustest lugenud. Venemaa jookseb praegu tühjaks haritud inimestest. Kõigepealt jooksid minema näitlejad, nii kui Alla Pugatšova, Kalkin, Rahvus ja nii edasi.
Nende ümber on nii palju
kuulutati kohe vaenlasteks. Ja väga toredad loosungid, et räpase põrand harjaga pühime nad meie kodumaa pinnalt minema.
Vaat seda ma ei ole lugenud.
Ei, ma lugesin pagane mit loi. See on suurepärane, et kuskil 50 aastat leksika. Ja. Siis telekanalid. Et ma olin selle vastu, no see oli enne sõda, ma olin vastu, et Vene kanalid kinni pantakse, miks see on suurepärased filmid, saated, ma tean, paljud eestlased vaatasid sealt kontserte, mida iganes kinni. Ärge muretsega hää rahvas, enam pole igatsede mitte midagi, täiesti ametlikult suured Vene kanalid lõpetasid igasugused huumorisaated, lõbusaated, kontserdid, showd, püstijala, koomikud, kõik on lõpetatud, käivad ainult sõja uudised, mõtlegi ta, ja siis patriootlikud laulud. Ja vaadata ei ole tõesti enam midagi sealt.
No, me tegi, et pealt näha nagu suur riik, mõistlik riik, aga nüüd kui intelligents jalga laseb, noh, Pugatšova ja Kalkin, huvitaval kombel nende lossile on juba ostja leitud.
Ei, need on kuulu juttu, Rogozin, tal on... Ei, mis ta nimi nüüd oli, üsta puha, et ta juhatab mingit laste abistamise fondi või midagi sellist ja see oli rohkem nagu selleks, et jala hoop tagumiku anda Kalkinile ja Pugatšovale. Nii et need on rohkem nagu, ja see on propaganda, ja. Aga kindlasti ostab keegi ära.
No jah, nii on.
Nii on, ja.
Aga Viktor, me peaksime hakkama nüüd otsi kokku. Võtma. Muidugi, kui minna tagurpidi tagasi aastaid, siis igal asjal pidi olema algus. Ja noh, kõik paljude asjade puhul sõltub sellest, kuhu sa paned tema alguspunkti.
Just.
Ja kui sa paned alguspunkti, noh, ajas liiga lähedale, näiteks viskad, keegi asjatundmatu viskab peale pilgu telekale, seal on kaks boksijat, üks on juba väsinud ja käed ei püsi püsti ja teine klohmib teda, siis neetud sadist läks kallale nõrgemale. No, kus tema pidi teadma, et see oli... Järjekordse hirmu äratava vöö tiitli matš ja 8 raundi juba käinud.
Jah. No eks igasuguste protsesside alguspunkte, kui protsess käib, võib neid alguspunkte igasuguseid nimetada, aga see kõik on infokära, müra, vaenlase petmine, infosõda, aga mis, aga pärast seda, kui üks pool on võitnud, siis ta kirjutab ju uue ajaloo õpiku. Ja siis ta paneb alguspunkti paika. Ja siis ütleb, ja, et see kõik algas siis, kui Kain tappis Aabeli, kus juures kui Kain tappis Aabeli, siis algas ka infosõda, sest kui vana jumal ise küsis Kaini käest, kus on su vend Aabel, siis Kain ju valetas, kas ma olen oma venna valvur, pole näinud, ei tea midagi.
Juba, ja vana jumal tõestas, et ta ei ole kõige teadja. Või vähemalt jättis niisuguse mulje poliitilise.
Ei, ta teadis kõik, see oli konksuga küsimus, eksam, jah.
Kas on poiss aus või
ja,
ei mõdugi, ole?
Jah.
Ja ta laskis niisugusel seltskonnal edasi.
See oli vanast väga inetu, sellepärast me kõik oleme ju tolle sama Kaini järel tulijad. Nii et premes, kui sa valetad maksuametile, sa ei ole süüdi, geneetika on sul selline.
Tead, ega see isegi ei aita, kui sa tõtt räägid. No,
ei, ta tuleb ikka, jah.
Aga tegelikult meil on olukord selles mõttes hull, et meil on oma riigis psühholoogilised vastuolud. Me võime targutada siin erinevatest inforuumidest, aga tegelikult taandub see infopuudulikkuse peale.
Ja
see taandub selle peale, et kolm püha rida, mis on Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis, on unustatud.
Jah.
Ja tegeletakse kaklemisega selle ümber. Praegu ühel hetkel ilmselt avastatakse hulk perevägivalda, avastatakse lõhki läinud peresid, kurat teab, mida veel siin ja seal. No mitte ainult Ida-Virus, vaid minu pärast kas või see korter võib asuda Toompeal, kus minnakse kiskuma. Sõna otseses mõttes sel teemal, mida nimetatakse inforuumiks.
Jah, aga mina ütleks, et kui maailmas on olukord ohtlik, ebameeldiv ja rahutu, siis meil siin väikses Eestis ja veel väiksemas ringis, ütleme, perekonnas või kahekesi mees ja naine, kes on partnerid, hoidke teine.
No kuldsed sõnad, Viktor. Ja juba selle nimel tasub öelda, et meie püha sõda läheb edasi.
Vänt, 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 diversant, vänt, 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 diversant, vänt, 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 diversant. Meemale sõitis diversant turisti maski all. Tal mitu fotokaamerat ja püstol hõlmal. Ta kodu kaugelt enne see šef lääne Saksamaal. Ja iga üles võtte eest pak dollareid ta saab. Vänt, vänt, vänt! Diversant siis tõmbas kaabu silmile ja tõstis üles krae. Ning kõiki asju piiludes käis ringi kogu aeg. Kord linna serval silmas ta teerulli maate päel. See oli kolme rattaga ja tegi hirmsat hääl. Vänt, vänt, vänt! Vänt, vänt, vänt! Turistil särama lõi silm ja värisesid käe. Sest sellist võimast tehnikat ei kohta iga päev. Ning maate kraavis roomates ta filmis terve päev. Ja mõtles jultunult, et teda keegi seal ei näe. Vänt, vänt, vänt! Diversant, kuid veini eemal põõsastes üks valvas silma paar. Turisti pingsalt silmid, sest tal asi oli klaar. See oli julge noor pioneer, kes rahva vara eest. Nüüd astus välja kartmatult, kui õige täitsa mees. Vänt, vänt, vänt! Vänt, vänt, vänt läks joostes küla keskusse, tõi rahva maleva. Turisti kaugelt enne seest koos kinni võtsid nad. Teerull võib jälle rahuga nüüd seista maante päär. Ei keegi teda ähvardata kindlalt seisma. Vänt, 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 diversant.
Saade on salvestatud 2022. aastal.